Kalë dëgjues mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion të mesditës, ndër të tjera do të ndiqni. Viti i ardhshëm mund të sjellë zgjedhjet presidenciale, por juristët tërheqin vërejtjen se me këtë hap do të shkilej sërish kushtetuta. Qeverisë së Serbisë ka dalë nga kontrolli veru i Kosovës, thot Oliver Ivanović. Kompletohet tërheqja e trupave amerikane nga Iraku. Në rubrikën e përjavshme Vox, të rinjt flasin sot për cilësinë e arsimit në Kosovë. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari të ndjekim një blok informacionësh që shënojnë ditën e sotme të përgatitur nga Edlir Placa.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović tha se qeverisë së Beogradit në aspektin politik i ka dalë nga duart veriu i Kosovës. Qeveria atje nuk ka shtrirë ndikim të mjaftueshëm, por gjithçfarë bëri ishte pagesa e rregullt nga arka shtetërore, ka shkruar Ivanović për të përditshmën e Novi Sadit Dnevnik. Ai ka thënë se rrethan rënduese mund të jetë edhe fushata parazgjedhore në Serbi, e cila tashmë ka nisur. Sipas tij, kryetarët e komunave në veri të Kosovës duhet të jenë të vetëdijshëm se duhet të pranojnë vendimet e marra nga qeveria e Serbisë. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se konvoji i fundit i trupave amerikane sot ka kaluar nga Iraku në Kuwait, duke kompletuar kështu tërheqjen e forcave ushtarake amerikane përfundimisht nga ky vend. Gati 9 vite pasi ushtarët amerikan udhëhoqën Irakun për të rrëzuar regjimin e Saddam Husseinit, sundimi i Saddamit u rrëzua, por armët e shkatrimit në masë që supëkur, pothuajse 4500 ushtar amerikan dhe më shumë se 100 që fillojnë në mars të vitit 2003. Presidenti se ndërkohë që Afganistani ka arritur stabilitet politik, personalisht në jetën e tyre të përditshme. Në një intervistë transmetuar nga CNN, Karzai thotë se me gjithë stabilitetin politik, koalitë dhe qeveria afgane nuk kanë qenë në gjendje për të siguruar popullin afgan me sigurinë individuale personale të tyre. Nga Kazakistani raportohet se një person ka vdekur dhe 11 të tjerë janë plagosur në trazirat e reja në rajonin perëndimor Mangistau. Ky është i njëjti rajon ku të paktën 11 vetë u vranë të premtën në qytetin Zhana Ozen, në dhunën e lidhur me pushimin nga puna të punonjësve të industrisë së naftës. Në incidentin e ri, zyra e prokurorit të përgjithshëm njoftojnë në një deklarat se policia kishte përdorur armë për të shpërndar ata që u përshkruan si protestues të dhonshëm në fshatin Shepte. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me blokun tematik. Pakoja e ndryshimeve kushtetuese në dispozitat që flasin për zgjedhjen e presidentit të Kosovës është në fazën përfundimtare. Këto ndryshime do t'i procedohen për shqyrtim dhe miratim kuvendit dhe më pas, në një afat prej 6 muajsh parashihet të shpallen zgjedhjet e para presidenciale në Kosovë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Gjatë vitit 2012, Kosova mund të organizojë zgjedhjet e para presidenciale, të cilat do të sillnin se i rezultat presidentin e zgjedhur drejt për drejt nga votat e qytetarëve. Komisioni parlamentar për ndryshime kushtetuese është në fazën finale të prezantimit të këtyre ndryshimeve, ndërkohë që po punon edhe në hartimin e ligjit për presidentin. Antarja e komisionit, Vjosa Osmani, deputete e LDK-s, thotë se çështja e vetme që ka mbetur e pa harmonizuar deri në fund është ajo e dyshtetësisë së presidentit. Por derisa çështjet tjera sipas saj tashmë janë harmonizuar dhe kanë marrë edhe mbështetje në pjesës më të madhe të spektrit politik në vend.
Të drejtë propozimi kanë subjektet politike, qoftë parti apo koalicione që kanë kaluar tragun zgjedhor në zgjedhjet e fundit, apo edhe qytetarët me iniciativat e tyre, me petencione që kanë nënshkruar 15,000 qytetarë me të drejtë vote. Kemi parapoa një mandat 5-vjeçar. Pastaj sa i përket zëvendësimit të presidentit, kemi parapoar që të vazhdohet me alternativën siç ka qenë deri tani, do të thotë që ushtrues detyre i presidentit të jetë kryetari i kuvendit.
Zgjedhja e presidentit mund të shkojë në dy rrethe votimi, me zgjedhjen e drejtpërdrejtë të tij, roli dhe fuqia e presidentit pritet të jetë shumë më e madhe me kushtetutën e amandamentuar. Profesori Riza Smaka e sheh si pozitive rolin që në një shtet dhe në një shoqëri mund të ketë një president i zgjedhur nga vota e popullit.
Do duhet ishte i pavarur me një sovranë suverenitet me një integritet edhe siguro një stabilitet politik shtu, që pa marë pasysh vlimet në drepa pake tjere, krizat e ndryshme që mund të ndodhen në kuvend, apo do të kemi një institucion stabil shtu, do të kemi një integritet.
Ndërsa kanë përkrahur zgjedhjen e drejt për drejt të presidentit, disa subjekte politike nuk pajtojnë me gjithat me shkallën e kompetencave që janë caktuar ati. Deputeti opozitar nga radhët e AK, Sardian Gjini, tërheq vërejtjen se kompetencat e presidentit janë ekzekutive dhe me këtë mund të bëhet një paralelizëm i kompetencave me kryeministrin.
Ne mendojmë se ka gatrim kompetencave në mes presidentit dhe kryeministrit dhe Kosova nuk duhet të ketë dy pushtete ekzekutive, duhet të jetë vetëm një, për shkak se dy e ngatrojnë qeverisjen në Kosovë.
Me hyrje në fuqi të këtyre ndryshimeve kushtetuese, deputetja Vjosa Osmani thotë se do të miratohet edhe një dispozit kalimtare, e cila do të kërkoj shpallin e zgjedhjeve të para presidenciale brenda 6 muajve.
Do të parashihet që nga momenti hyrjes në fuqi të këtyre amandamenteve, duhet të mbahen zgjedhjet e reja presidenciale. Për natyrisht i takon kuvendit pastaj ta votoj edhe atë amandament.
Një dispozit e tillë për zgjedhje presidenciale, përderisa Kosova ka një presidente me mandat të plot nga profesori Riza Smaka, konsiderohet si jo kushtetuese. Ai nuk e përjashton mundësinë që në rast të shpalljes së zgjedhjeve presidenciale nga ana e kuvendit, gjykata kushtetuese ta anulojë vendimin.
Kur fitohet një drejtë në bazë ligjore, e aq më tepër në bazë kushtetutare, edhe në procedurë kushtetutare, ajo quhet e drejtë e fituar. Jo, mi sigurisht se mund të ndodhte që në gjykatën kushtetutare të anulohej kjo dispozitë kthill.
Sidoqoftë, ndryshimet kushtetuese pritet që ta bëjnë Kosovën me një sistem të përzier presidencial parlamentar, ndërkaq që mbetet vendimeve dhe konsenzuseve politike nëse vendi do të shkojë në zgjedhje qysh në vitin 2012 apo 2013 apo pas mandatit të presidentes aktuale i cili skadon me 2016. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga zhvillimet e brendshme kalojmë në një temë që ka të bëjë me raportet Kosovë-Serbi. Më pak se 10 ditë kanë mbetur për të parë sa do të realizojë Beogradi zyrtar zotimin për zbatimin e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes të arritur në kuadër të dialogut me Kosovën. Zyrtarët kosovar shprehen të bindur se do të ndodhë ajo për të cilën janë dakorduar palët në raundin e fundit të bisedimeve në Bruksel, ndërsa nuk komentojnë masat eventuale në rast të mos zbatimit të marrëveshjes. Analistët politik ndërkaq thonë se adresa për ankesa në këtë drejtim do të bëhej sërish Bashkimi Evropian. Kronike e Dona Pecit.
Vullneti dhe interesimi i Prishtinës dhe Beogradit për jetësimin e marveshjeve të arritura në kuadër të dialogut ndërmjet tyre pritet të testohet sërish më 26 dhjetor kur parashihet nisja e zbatimit të marveshjes për lirinë e lëvizjes. Pavarësisht mungesës së zbatimit të marrëveshjeve në terren, autoritetet kosovare tani shprehin bindjen se shteti serb do të veprojë në përputhje me këto marrëveshje për të mundësuar kosovarëve hyrjen dhe qarkullimin në Serbi. Këshilltari i shefës së delegacionit kosovar në bisedime, Dren Zeka, i tha Radios Evropa e Lirë se pas kushtëzimit të cilin Brukseli i avuri Serbisë për marrjen e statusit të kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian, nuk bëhet më fjalë për vullnet të mirë, por për domosdoshmëri në zbatimin e marrëveshjeve.
Jo, po atë që Bashkimi Evropian ishte shumë i vendosur dhe serioz në zbatimin e tyre dhe për këtë arsye nuk ia dhan statusin e kandidatit të Serbisë në këtë fazë. Andaj kjo më nuk mbetet vetëm në vullnetin e palëve, po edhe në obligimet që ato kanë mbarë dhe që duhet të realizuar.
Raundi i tetë i dialogut Prishtinë-Beograd rezultoi me arritjen e marrëveshjes për menaxhimin e pikëkalimeve kufitare dhe me pajtimin që më 26 dhjetor të zbatohet në terren marrëveshja për lirinë e lëvizjes. Kjo marrëveshje ishte arritur qysh në muajin korrik me planin që të zbatohet në nëntorin e këtij viti, por asatherë Beogradi nuk kishte bërë përgatitjet për të mundësuar zbatimin e saj. I pyetur për masat që Kosova do të ndërmerrte në rast të mos zbatimit të sërishëm të marrëveshjes, Zeka u shpreh.
Nuk jemi predispozuar që të flas në një mas tjetër e cila nuk bazohet mbi frymën e standardeve evropiane.
Ditë më parë, kuvendi i Kosovës i kërkoi ekzekutivit të vendit rikthimin e masave të reciprocitetit ndaj shtetit serb. Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme, Alban Bokshi, tha se reciprociteti do të duhet të zbatojë në rast se pala serbe nuk i bindet marrëveshjes së arritur për lirinë e lëvizjes. Megjithatë, ai u shpreh pesimist se do të bëhet një veprim i tillë.
Besoj që metoda e zakonshme e Kosovës do të përdoren gjithas, do të ankohemi tek Brukseli që ata të na shpëtojnë, sepse shumë shpesh jemi treguar pafuqishëm që të zgjidhim vetë, kemi kërkuar zgjidhje nga Brukseli, por zgjidhen nga Bruxelli janë gjithmonë gjysma kose kësaj çfarë veçi kemi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në rubrikën e përjavshme Vox të programit tonë gjatë kësaj jave kemi marrë mendimet e disa të rinjëve në lidhje me cilësinë e arsimit në Kosovë, duke e përfshirë universitetet publike dhe private. Shumica e të rinjëve mendojnë se cilësia e arsimit në përgjithësi ka rënë. Dëgjojmë një pjesë të anketës me qytetarë të zhvilluar nga Ariana Kasapolli.
Shumë student e shumë fakultete, por cilësia e arsimit në Kosovë duke të jetë në nivel jo të kënaqshëm. Në rubrikën e përjafshme Vox të programit ton, gjatë kësaj jave kemi marrë mendimet e disa të rinjve në lidhje me cilësinë e arsimit në Kosovë, duke përfshirë universitetet publike dhe private. Edona nga Prishtina, rreth të 30-tave, mendon se niveli i arsimit në Kosovë është i ulët.
Mendoj që niveli i arsimit në tena është shumë niveli ulët. Për vetë faktit që unë kom rezistru magistraturën edhe i kom kry gati 2 vjetë edhe ma më fund ka dojnë që ajo shkollë është e pa licencume edhe pse ka qenë fondacion i norvegjezve, por nuk ka qenë e licencume.
Ndërka që Arianiti nga Prishtina është 26 vjeqar, a i studion fakultetin ekonomik në njerin nga universitetet private në vend. Arianiti mendon se ka dalim mes universiteteve private dhe ati publik. A i shpjegon.
Mendoj se fakultetin e NUPE, do më thonë, ka paragullësi, për arsye se ka numër shumë të studentave. Një përpazit madhe kini e fakultetin privat, për arsye se ligjratat i ki persona që vinë me regull, provimet me regull.
Ndërka që ekspertë arsimit thonë se cilësia arsimit mbetet shqetësuese për shoqërinë dhe institucionet në përgjithësi, sipas tyre, cilësia arsimit në Kosovë nuk garanton të ardhmet të sigurt për qytetarët, duke shtuar se në institucionet universitare mësimet bëhen tërësisht në mënyrë teorike dhe asgjë praktike, andaj universitetet po krijojnë kuadro të cilat nuk janë të përgatitura për një treg global. Kuadro këto që sipas tyre nuk janë në gjendje të përballojnë sfidat eventuale dhe se në shumicën e rasteve diplomat e studentëve nuk garantojnë cilësinë e njohurive, shkatësive dhe shprehive të një studenti. Ndërkaq një tjetër qytetar, një herit student i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës, Shkëlqim Morina, mendon se cilësia e arsimit mes universiteteve private dhe ati publik dallon.
Cilësia është më e madhe se privat, se kërkohet më shumë. Edhe i rëzojnë studentat për shumë për provime. Nuk është si në privat që kalojnë shumë akadajmen, shumë rralë, bjenë më rëzu 2-3 japë një provime. A nuk për, mu më ka ndohë 5 afate më rapë një provime, dhe sa këmë përgatit lëndën shumë mirë për me kalu.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Anketën më të zgjeruar mund të ndiqni në emisionet e radhës si dhe mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga që para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Viti ardhë shumë mund të sjellë zgjedhjet presidenciale, por juristët të reqin vërejtjen se me këtë hap do të shkilej sërish kushtetuta. Qeverisë së servisi ka dal nga kontroli veru i Kosovës, thot Oliver Ivanovic. Kompletohet të reqja trupave amerikane nga Iraku. Dëgjues të nderuar, ishte kjo etëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Juftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Ndërsa për informacione më të reja, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.